Es nešaubos, ka tiesas lēmums tur būs viennozīmīgs. Tomēr veselais saprāts uzvarēs un jaunieši nepaliks bez ghetto games, bez sporta un tā tā. Tas, ka viņi fonā var dzirdēt, jā, tas ir fakts tiešām. Cilvēki dzīvo pilsētā un līdz 10:00 vakarā mēs to skaņas esam mazinājuši, kā gan mums ir pēc likuma tas jādara līdz 11:00. Tā kā mūsu organizācija ir gājusi pretī visos iespējamos veidos, vai mums ir troksnis parkā viennozīmīgi, vai pretējai mājai varētu izraisīt emocijas viennozīmīgi, vai mēs ievērojam likumu fakts, jo mēs pat varētu tagad paņemt, ja ir 80 decibeli, un sagriezt tā, lai ir 78 patstāvīgi pie mājas logiem, bet mēs tā nedaram. Mēs esam starp 60, 65, 68, tāpēc tas, ko šobrīd nodarbojas tā biedrība, tā vienkārši ir tāda nekaunība un sūdzība.